12 do mediodía e 33 minutos. Hoxe xoves, e como cada semana, achegámonos a Galicia Sensacións Turísticas, a Galsentur da man de Manuel Ramos, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, unha vez máis por acompañarnos. E hoxe imos falar do mar, non de destinos no litoral, sino deses museos, non? Deses recursos museísticos nos que tamén nos podemos achegar o mar, a súa beleza, os seus recursos, tamén a súa historia, non?
Sí, efectivamente. Hai toda unha serie de centros de interpretación e museos que o que intentan é condensar parte de ese rico patrimonio que tenemos de carácter pues, etnográfico e industrial, ¿no? Patrimonio industrial, que están esparcidos por toda la costa de Galicia, ¿no? Por lo tanto, podríamos hacer una visita para iniciarnos, ¿no?, na temática e después gozar, recrearnos mucho más con recursos, no solamente los naturales, que son de por sí ya hermosos, sino también con patrimonio construido, ¿no? Sea este de carácter arqueológico o bien de patrimonio industrial que está asociado al desenvolvemento, ¿no?, das nosas rías, que son, pues, secadores, os focos más dinámicos a nivel, pues, socioeconómico de Galicia.
Temos ben pertiño de nós varios destes museos. De feito, en Vigo, na parroquia de Alcabre, está o Museo do Mar de Galicia. Tamén podemos falar do Museo Anfaco. Aquí en Redondela, aínda que, iso sí, moi ben sellado a Batalla de Rande, tamén temos o Meirande, aínda que se limita, non, a ese feito histórico acontecido na batalla. Pero tamén hai outros moitos, non? De norte a sur, por todo o litoral galego, como ti dís, dende o Acuario da Coruña, o Museo da Salazón no Grove, en fin, son moitísimos, non? Os museos, os recursos, non? Os que podemos visitar para coñecer un pouco máis o noso mar, disfrutar del, e mesmo tamén con experiencias interactivas, actividades que se fan ao longo do ano, pois, para público escolar, para público familiar, conferencias, en fin, teñen moita vida, ademais, estes centros.
Tiene moita vida, son moi pintos, como, pues, ben mencionabas, pues, temos dentro do Museo do Mar, por exemplo, de San Cibrao, que é dependente da Deputación de Lugo, pois, pasando por diferentes centros de interpretación, os acuarios, o de Coruña, o do Grove, no Grove tamén, pues, efectivamente, cerra un núcleo de salga de peixe, pois, como tamén hai casas ou casas de turismo rural que teñen incluso, que foron adaptacións de diferentes salgaduras tamén, salinas, como as que temos, por exemplo, que xa falamos delas en Vilaboa, no interior da Ría de Vigo, temos museo tamén de conserva, por exemplo, na Illa da Arousa, que foi, parece que foi a quinta conserveira como núcleo industrial máis antiga de Galiza, ¿no? Ou temos tamén, pois, do que falábamos inicialmente, ¿no?, pois, do Museo do Mar de Galicia ou do Museo Anfaco, que está no CUBI, na Universidade de Vigo, onde están as dependencias da propia Asociación Nacional de Fabricantes de Conserva. E se cadra hoxe, a mí gustaríame enfocarlo máis a eses dous últimos elementos, ¿no?, o Museo do Mar de Vigo e o Museo da Conserva, ¿no?, porque son dous elementos que poden nos dar moitas claves de interpretación de unidos, se cada, pois, por exemplo, tamén as salinas que hai na cidade de Vigo, ¿no? Por lo tanto, facer un circuito que nos dea as diferentes claves interpretativas para moitos destes recursos que hai dentro do noso patrimonio, que son en centros menores en canto, pois, a colección que teñen relativa a que pode ter o Museo do Mar ou o Museo Anfaco, pero que se van seguramente a interpretar de outra maneira e van lle dar a oportunidade a calquer persoa que non coñeza Vigo, que non sexa Vigo, e os que coñecen Vigo ou son de Vigo, pois, tamén a descubrir moitos dos elementos que determinaron a evolución da súa cidade, ou todos aqueles que non somos de Vigo, pois, seguramente a facer un exercicio de aproximación, non? Pois, moito máis íntima o que é a natureza da cidade de Vigo.
Unha cidade de Vigo que ás veces parece, non, que vive un pouco de costas ao mar, non? E sen embargo, tan dependente de, non, ao mesmo tempo.
Totalmente dependente, é ser dende, pois, os albores, non, das súas primeiros poboadores, non, que estiveron, moitos deles dependían, sabemos, pola mala coarqueoloxía, non, ser que a queren estudar, pois, os restos de comida, non, por decirlo de unha maneira, pois, bastante básica, os restos de comida que se atopan neses xacementos e que permiten saber e determinar as dietas, non, de aquelas persoas que viviron, e que vemos que observamos sistemáticamente que facían que tiraban un constante e intenso aproveitamento do mar, dos recursos que viñan do mar. Posteriormente, en época xa castrexa, pero moitos deles tamén se constata, pois, a utilización de toda unha serie de, pois, elementos de plomadas, de pesos, non? Por lo tanto, había se utilizaban diferentes, pois, métodos para capturas de peixe, e sobre todo chega como mundo da romanización, ¿no? Es decir, cando se crean pues diferentes estructuras de salga, se crea toda a zona das salinas, por exemplo, na zona do Arenal, de feito poden baixar as salinas, ¿no? Que están na rúa Rosalía de Castro, con unha visita que é moi interesante para comprender o proceso extensivo que axudaba no outro proceso que era da conserva de peixe, a creación de, por exemplo, do garum, que era creábase coa fermentación das vísceras de, sobre todo, pescado azul, ou ben da salga do propio peixe, ¿no? Por lo tanto, temos xa un proceso industrial, en ciernes, dende a romanización, dende aí 2000 anos, ¿no? Iso podes apreciar perfectamente en Vigo.
Pois dende a Salinae, que podemos visitar en na rúa Rosalía de Castro, ata logo esa outra industria, non? A conserveira, que neste caso tamén se pode visitar nese Museo de Anfaco, que penso que son máis descoñecidos igual que o Museo do Mar de Alcabre, non? Pero igualmente interesantes.
Son efectivamente moitos máis desconhecidos e son complementarios e son, eu creo que para todo galego, son imprescindibles, non? Ser imprescindibles pola trascendencia que sigue tendo o mundo da conserva en Galicia e do mar en xeral, non? De feito, hai pouco estivo Vindel, non? Ser un exitazo brutal no Museo do Mar. E seguramente foi un motivo polo cal moitas persoas que se chegaron para ver o Vindel puderon tamén coñecer a interesante intervención que se fixo a nivel arquitectónico e a nivel museístico neste museo, no Museo do Mar, ¿no? En primeiro lugar, porque é arqueoloxía industrial, porque o que se fai é facer unha intervención no lugar no que estivera. Pois, en primeiro lugar, unha conserveira, despois un matadoiro, porque era o matadoiro municipal de Vigo dende os anos 20, e que ten, ainda por riba, ten un castro asociado, un castro marítimo asociado ao propio núcleo, ¿no? O propio núcleo industrial. Por lo tanto, temos uns primeiros poboadores que xa tiraban proveito do mar, despois unha actividade conserveira, despois unha actividade industrial, que permitiu, por lo tanto, darlle ese carácter, ¿no? De reflectir, ¿no? a evolución que tivo tamén o mar en Galicia, os diferentes usos que tuvo o mar en Galicia dentro da propia estructura, ¿no? Por outra parte, é unha intervención bastante ambiciosa por parte de dous arquitectos, un coñecido a nivel nacional, outro moi moi coñecido a nivel internacional, que era Aldo Rossi e César Portela. Por outra banda, ten tamén elementos asociados como un peirao, ¿no? A configuración propia espacial do edificio é sumamente interesante, e agora coñecemos tamén a colección, ¿no? que é unha colección, hai unha parte de unha colección que é permanente, e parte da colección son exposicións temporais, ¿no? Que son suficientemente interesantes, a parte da parte inferior, que está tamén arqueoloxía, todo asociado a arqueoloxía mariña, que ofrece unha imaxe case de panóptico, ¿no? Integral das diferentes realidades que supón o mar en Galicia.
Certamente, non? A arquitectura do Museo de Mar do Mar de Alcabre é fermosísima, penso que xa solo por eso paga a pena a visita nun entorno, ademais, como ese litoral de Alcabre, tan próximo á Praia de Samil, que é impresionante, independentemente de que sexa a época do ano, e ademais das actividades que ao longo do ano fan neste museo, non? E que podemos ver a través da súa páxina web, presentacións de libros, pasando por conferencias, xornadas para familias con contacontos, en fin, multitude de iniciativas, non? Que se levan a cabo tamén no seu restaurante, non? Mesmo co Gallo do Vindel, tamén un concurso de cociña no que participaban tamén locais de Redondela, así que é un museo con moita vida, non? Con moitas actividades ao longo de todo o ano.
É un museo con moita vida, como ven as bultas, con moitas actividades, é un museo dinámico, non? Por outra banda, porque sempre nos vai ofrecer pois diferentes motivos para ir a visitalos, ¿no? Ser que iso que ten que ter todo o núcleo, ainda que teña unha colección permanente, hai diferentes lecturas, ¿no? Hai diferentes aproximacións, ou se poden facer diferentes achegas para crear novos itinerarios, ¿no? Motivar novos procesos de reflexión, e, polo tanto, para chegarnos de novo a eses museos. Eu creo que o Museo do Mar de Vigo pois ten sobrados motivos, non, para justificar varias visitas, non, ou case todas as veces que vayamos a cidade de Vigo, todos os que non somos de fora ou de Vigo de tanto en tanto, a chegarnos ao Museo do Mar. Uh-huh. Un pouco máis estático é, sen embargo, o Museo de Anfaco, ¿no? Ser máis estático, entendamos.
Un museo que teño que recoñecer descoñezo, visitarei, ¿no? Prometido, vámoslo a apuntar na xenda. Un museo que ponga en marcha a propia asociación de fabricantes de conservas, ¿no? De peixe e marisco, para poñer en valor tamén, entendo, a súa historia, a súa importancia na economía de Galicia, ¿no? Toda esta trascendencia.
Sí, efectivamente, un museo que está aberto, pois, ata o verán abre de luns a xoves de 8 a 2 e de 4 a 6, os venres de 8 a 3, xuño, xullo, agosto, de luns a venres de 8 a 3. Hai visitas guiadas tamén, está na página do Museo de Anfaco. Eu recomendaría unha visita guiada, non, para entender, porque senón hai gran cantidade, o espazo é moito máis pequeno, non, que o Museo do Mar de Vigo, está dentro do propio que é, dentro das propias instalacións de Anfaco, de Copesca, e ten unha grande riqueza en canto aos materiais ali exhibidos que abordan, pois, dende o inicio, o concepto da conserva, non? Polas tropas napoleónicas, ali por finais case do século XVIII ou principios do século XIX, coas guerras napoleónicas, ata a chegar aos nosos días, non? O que supón a inda hoxe, non? A conserva en Galicia. E, polo tanto, parte do que é o inicio de Anfaco. Anfaco foi inicialmente, no 1904, foi a organización empresarial, a Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo. Nace no 1904, é a segunda asociación máis antiga do Estado español. Non hai outra anterior, que catalana, de Barcelona, é a segunda que se realiza na Ría de Vigo. Posteriormente pasan a ser a nivel, esa asociación de referencia a nivel galego, e posteriormente é a única a nivel estatal, non? A Asociación Nacional de Fabricantes de Conserva. E o que fan ali é debullar, pois, precisamente esa evolución, dende o inicio da conserva ata, por exemplo, a chegada dos fomentadores, non? Dos cataláns, que sobre todo, pois, na zona das Rías Baixas, ainda se manteñen moitos apelidos, non? Asociados, pois, ao mundo dos fomentadores, non? Por exemplo, os Masó, era unha das familias catalanas que chegaron dende finais do século XVIII, comezo do século XIX, para facer peixe salgado, non, sardiñas que se enviaban por as súas redes comerciais para a zona, para o entorno mediterráneo. E posteriormente xa un boom, non, sobre todo asociada á cidade de Vigo, pero que se expandirá a toda Galicia, que coa carestía, coa dificultade que teñen os franceses, que eran os que copaban, non, o mercado da conserva, sobre todo da sardiña, non, chega a grande época da sardiña. No 1380 chegan, baixan a zona, pues, noroeste da península, por lo tanto Galicia e Portugal, e desenvolven as súas actividades, ¿no? O sea, inicialmente eles, posteriormente xa serán empresarios galegos, ¿no? O sea, algúns deles, dos comentadores, os que desenvolvan todo ese tecido empresarial que ainda hoxe, pues, ten un peso moi considerable dentro da economía galega.
Sobre todo entendo que, bueno, agora falamos de Vigo, da área, sobre todo o motor, non, que a automoción, ademais do porto, da pesca, dos máis importantes do mundo, pero tamén a conserva, como vimos dicindo, non, dende hai moito tempo tamén ten un peso moi importante na economía e no emprego. Penso importante, por unha banda, a nivel tecnolóxico, non? Pola evolución da maquinaria no mundo da conserva, pero tamén, por outro, falando xa do que é a nutrición, non? E a seguridade alimentaria, a posta en marcha de laboratorios, non? Que empezaron un pouco a facer esa labor, non? De investigación, de calidade dos produtos, que tamén, alo menos aquí nas Rías Baixas, eran pioneiros, non? Tamén puxeron en valor, pois, estes produtos, a súa calidade nutricional, a súa seguridade alimentaria, non? Como conserva.
Somos pioneiros, non? Porque entre as principais funcións que ten Anfaco, estamos falando agora do museo, non, que se pode ver tamén, pois, diferentes elementos de carácter artístico, non? Porque deu pulo unha actividade tamén a nivel gráfico moi importante, non? En Vigo e noutras zonas de Galicia, dai que despois Vigo, pois, moi posiblemente se convertira nunha, no que foi, a decir, na capital editorial de Galicia, gracias tamén a ese tipo de aportes que se precisaban para o produto industrial. Pero, como ben dís, a función que ten Anfaco é a defensa dos intereses, ¿no? Dos intereses da asociación de conserveiros, ¿no? Por lo tanto, todo o tecido que implica. O fin a cabo, son as capturas, son os astaleiros, e foi outro elemento que aportou tamén. O fin a cabo, de non ser por ese mundo da conserva, non habería esas siderúrxicas, eses astaleiros, e, por lo tanto, non se facilitaría despois a chegada a Citroën, ¿no? Como consecuencia, temos que entenderlo como causa-efecto tamén. Nese caso, asociado a conserva. E, por outra banda, a parte da defensa dos legítimos intereses do sector da conserva nacional, ainda que máis do 50% sexan das empresas sexan galegas, está tamén o que ti apuntabas, efectivamente, a seguridade alimenticia e innovación. Nós somos auténticos pioneiros, non? Están traballando, pues, arreo para atopar novos sistemas de envase, novos sistemas que manteñan a nivel organoléptico as características, a nivel nutricional, pues, efectivamente, todo o que apuntaxes é unha das principais actividades, non? Da propia Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas.
Unha tecnoloxía, non? Que dentro dos inicios podemos ver, non? Tamén neste museo de Anfaco.
Sí, pódense ver, pois, dende os primeiros prototipos de lata, como se utilizaba, pois, tamén o chumbo, por exemplo, para pecharlas, despois como se utilizou o chumbo por dentro, que daba moitos problemas, o chumbo por fora, despois como se empezaron a selar, non, as máquinas, a ser con máquinas, antes se facíase, pois, todo a man, as autoclaves, non, para esterilizar esos produtos. Bueno, pois, vese perfectamente cal foi a evolución tamén en relación a, por exemplo, pois, o uso de man femenino ou masculino, non? O femenino era o que elaboraba a sardiña, o masculino que se adicaba a outro tipo de traballos, pois, máis técnicos, non? Pois, se queremos a nivel industrial, como sería pechar as latas, pois, pois, compráronse xa maquinaria. Temos evolución, polo tanto, e os vínculos, como se desenvolveron en moitos lugares de Galicia, a través incluso a nivel sanitario, ¿no? Hay que lembrar, pues, por ejemplo, Masó y otras conserveiras, cómo desenvolveron ese concepto casi de seguridad social antes de que la dictadura desenvolvera, ¿no?, el concepto de seguridad social, ¿no?, con la creación de hospitales, de centros asistenciais, de agarderías, o sea, como están, por ejemplo, no enclave de Masó de Cangas, ¿no? Porque un ejemplo paradigmático de arquitectura industrial, no que se podría hacer arqueología industrial, pero sobre todo, ¿no?, por o concepto que viña detrás, que motivaba tamén toda esa serie de construcións, incluso tamén asociados ao mundo da balea, ¿no?, con un elemento, pues, lendario, que tamén poderíamos asociar a actividade conserveira, ¿no? Por lo tanto, ten unha riqueza impresionante, ¿no?, de contidos.
Pois moi interesante, estánme dando cada vez máis ganas de visitar este Museo da Conserva de Anfaco. A pega que lle vexo para as visitas, aparte, pois, de visitas escolares ou mellor outro tipo de visitas programadas, a limitación, ¿no?, no horario luns a venres de 8 a 2. Un pouco complicado, ¿no?, que igual haxa máis xente que se achegue, ¿no?, a este centro.
Claro, efectivamente, o problema que teñen é que están dentro de un edificio de oficinas, ¿no?, un centro de traballo que traballa, pues, con horario de oficina de luns a venres, ¿no? Por lo tanto, limítase moito o acceso, está dentro tamén, pues, longe da cidade, ¿no?, está no Cubi, que tamén podría dar para facer unha visita a nivel arquitectónico, porque hai edificios tamén sumamente destacados a nivel da arquitectura contemporánea, pero sí, ten unhas limitacións horarias, pues, palpables, ¿no?, moi evidente.
Estaba vendo agora, bueno, non coñezo o Museo de Anfaco, despois desta explicación de Manuel Ramos hai que visitalo, non? Estaba ollando aquí na internet algunha das imaxes deste centro, sen dúbida interesantísimas, non? Dende os primeiros laboratorios ata os primeiros métodos de conserva, pero claro, este horario de luns a venres de 8 a 2, en fin, non facilita moito, o tema das visitas.
No facilita, pero bueno, hay que pensar que se cadra, pues, un día festivo, bueno, festivo, a lo mejor es festivo local, pero que nos permite desplazarnos directamente a Anfaco, podría facilitar. Podemos dejar como comodín, ¿no?, o sea, incluso para obrado, ser que poderíamos achegarnos, ¿no?, pues, en algún momento durante as nosas vacacións. Pero eu deixaría como comodín, seguramente, pues, unha visita que efectivamente entra en maior complexidade por as limitacións horarias, pero que paga pena. Paga pena lembrarse en algún momento, ¿no?, da visita ao Museo de Anfaco.
Pois o Museo de Anfaco, o Museo da Industria Conserveira, que tanta importancia tiña e aínda ten, non? Aquí nas Rías Baixas, non só polo emprego, pola economía que xenera, sino tamén porque serviu, como te dís, non, de motor para unha área, a da Ría de Vigo, a que logo foi chegando outro tipo de industria, non? Moitos talleres, moita empresa auxiliar da automoción que comezou dedicándose tamén os seus inicios á mecánica de maquinaria para conserva, ¿no?
Sí, es que hay un connubio, ¿no? Es en el sentido de que todos aqueles que traballaban, de feito había unha man de obra tamén bastante tecnificada, ¿no?, experimentada en procesos a actividades industriais, ¿no? Iso tamén facilitou o asentamento, ¿no?, a creación de Ferrofranca e posteriormente o asentamento da, por exemplo, de Citroën, o desenvolvemento da actividade, por exemplo, dos astaleiros que hai en toda Galicia, ¿no? Inicialmente eran carpinteros de Ribeira, pero despois os astaleiros que se crearon para a definición da nova flota pesqueira galega, o asentamento de astaleiros, por exemplo, pues, como poden ser os Barreras, ¿no?, que forman parte tamén, pues, da de iconografía urbana de Vigo, pero que están asociados precisamente a esa actividade, ¿no? Es decir, que por outra banda permítenos justificar tamén actividades de outros moitos lugares, ¿no? Es decir, Rías Baixas e Vigo, obviamente, a capital, sen dúbida alguna, pero dende do norte ao sur, do este ao oeste, bueno, non tanto no leste, pero oeste, toda a fachada occidental está cuberta de asentamentos, pues na ría de Muros, de asentamentos que hubo tamén de fomentadores, de conserveiras, na ría de, por exemplo, en Cariño, ¿no? Ser en Cariño, no norte extremo da provincia de Coruña, ainda se conservan algunhas das conserveiras tradicionais, como, por exemplo, a Pureza, ¿no? Ser, Calvo está en Carballo, por exemplo, témolas en Camariñas, témolas na ría de Arousa, na ría de Arousa hai moitísimas, ¿no? Ser, tanto na banda de Pontevedra como na banda da Coruña, pero está Gealza, está Frinza, está abaixo, está, por exemplo, está, como se chama?
Conservas Isabel.
Está Cuca, está Conservas Isabel, o sea, temos unha riqueza, ¿no? Podense facer diferentes visitas en diferentes enclaves da costa de Galega que están asociados ainda hoxe e centros de interpretación, como decíamos tamén, na Ría de Arousa, na Illa de Arousa, maravilloso por outra banda, ¿no? Que axúdanos a interpretar o desenvolvemento tamén económico, ¿no? Industrial da nosa fachada costeira.
Pois, Manuel, como sempre, interesantísima a túa chega sobre estes outros valores que temos tamén en Galicia, recursos tamén non só industriais económicos, senón turísticos, como é o caso deste Museo do Mar, tamén do Museo de Anfacón da Conserva, así que xa o saben, anoten na xenda tamén unha visita obrigada. Grazas, como sempre.
A vos, ata logo.